Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
GPR Azatlyk radiosy efirde habarlar gündürügi mikrofon öňünde maksat Ataev. Türkmen resmiýeti Birleşen Milletler Uramasynyň gynamalara garşy komitetine beren hasabatyny Türkmenistana gomoseksual adamlara ýuwuz daraşlymagy baradaky maglumatlary ret etdi. Ýöne LGBT jemgyýetiniň wekilleri resmi beýanatlar bilen üýelerini ulaşmaýanlyklaryny aýdýarlar we hukuk bozulmalaryna üntü çekýärler. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Uramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyna hemişelik wekili Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyna Türkmen wekilýeti 24-nji aprelde bu ýurtda gynamalara we ýuwuz daraşmalara garşy ýerine ýetirilen işler boýunça hasabat bilen çykyş etdi. Olar çykyşyny hökümete degiş bolmadyk jemgyýetçilik guramalary tarapynyň bu ugurda hasabalanan aýry-aýry hadiselere jogap berdi.
Мы очень слышим общих вопросов, что было что-то, были рейды, были пытки, были жестокие обращения к гомосексуалистам.
Biz homoseksual adamların kıynamalara, yoğuz daraşmalara sedevar edilme varada bir topar umumulaştırılan sorular istiyar. Bağışlan, yönü şeyli umum beyanatları cevap hükmünle men kem umumulaştırılan cevap kaytarmalı olayarın. İdarlama bolmadı. Hiç saat dokumentleştirilmedi ve şuna mengeçler. Anık familya, takip seni verim. Biz sonundan sonra siz bilen anık malumatları paylaşmağı tayyar.
Дайте мне конкретные фамилии, конкретную дату, и я заверяю вас, что буду работать во...
Deyip Hajiyew LGBT azlyklarynyň Türkmenistanyň ýuwuz daraşmalara sedewar edilmegi boýunça gozgolan meselelere jogap berdi. LGBT azlyklarynyň Türkmenistana hukuklaryna gönükdirilip daşary ýurtda döredilen Türkmenistanyň görünmeýän älem oşary başlangyjynyň esaslandyrjysy David Omarow LGBT jemgyýetiniň agzalarynyň Türkmenistana hut ýerlemeler sebäpli gizlinligi saklamagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýar.
Men diňe aktivist hökmünde däl, eýtim, jynsy ugrum üçin zorluk, kemsidilme, İzzet görün adam hükmünde gurulu yarın. Öyden çıkmağa korkmağın, kömök sorumaktan huvatirlanmağın nemidigini bilyarın. Sebäbi kömöğün deregine täze zorluk garaşýar.
Diýip Omar faýdyar. Ol LGBT azlyklarynyň adamyň immun ýetmeçilik virusy ýokaşan adamlaryň ýerlenmek howpy zararly saglyk edaralaryna ýüz tutmakdan gorkýanlyklaryny aýdýar.
Olar lukmana ýüz tutmagy gorkýarlar. Sebäbi polisiýa tarapyndan ýerlenmek howpy bar. Biz şeýle şertlerde işleýär. Atlary aýtmak mümkin däl. Munyň sebäbi subutnamalaryň ýokluğy däl. Ejir çekenleriň özleriniň ýalbarmagy. Olar meniň adymy aýtma. Maňa da, ýakynlaryma da hop awanar dip ýalwaryarlar.
Diýip Omar faýtdy. Hajiýew homoseksual gatnaşyklaryň türkmen kanunçylygyna jinayet hasaplanmagy boýunça gozgolan soraglara da jogap berip, munyň milli ýörelgeler bilen baglanyşykly bolanyny, ýöne şol bir wagtda Türkmenistanyň her bir adamyň hukugyny sarpa goýulýanyny aýtdy.
Что касается криминализации, мы с уважением относимся к рекомендациям, которые даются в ходе заседаний комитетов.
Мунун жинаят касаптынмагы барыда айтылганына биз комитеттин берген теклипнамаларына урмат коюярбыз ве аларды көрөнөрбүз. Кээ теклипнамалар катнашчылар тарапынан кабыл эдилет. Кээбирлер болсо катнашчылар тарапынан кабыл эдилмейт. Биздин ул жерде бейлек меселелери милли чемелешмелерimiz бар. Биз her bir adamın hukukunu, onların ehli hukuklarını ikrar ediyoruz. Çoğu vakitte kevr uğurlar var da aydınlanır. Biz öz çılgıyımızı eğeriyoruz.
Будем придерживаться собственной линии.
Diýip Hajiýew aýtdy. Türkmenistanyň Sagluk goraýş we derman sanagaty ministrligi geçen ýylyň awgustyna adamyň immun ýetmeçilik wirusy ýokançly adamlar ýüze çykaryn mahalyny lukmançylyk kömegini bermegin tertibini tasdiklady. Türkmen medpugatyna görä degişli düzgünnäme Türkmenistanyň bu kesere ýolgun raýatlara berilýän lukmançylyk kömeginiň hiýilini we el ýeterliligini artdyrmagy gönükdirilýär. Türkmen häkimetleri immun ýetmeçilik wirusynyň ýurt içine girmini açaçan boýnalmazlykda tanqidlanýar. Gazatyk radiosynyň habarçylaryna gurungdaş bolan ýerli lukmanlar wirusy ýolgun adamların sanının hususanı son küyürlerde ençeme etse artanın aydiyarlar. David Omarov hem bu kesele yolgun adamların bir olup oltukmaya sanını bu uğurda becer kalmağın kıyın olanı onu gurrun veriyer.
Kim adını aydıp çıksa derre tutuk ediller, soruk ediller, kimse diller. Qiynalyar.
Deyip olaydiyar. Azatlık Radyosu LGBT ağırlıklarının tutmayasını 100% olayan ağır şartları varada geçen yıl yürüyüte film tayarladı. Bu filmin çap edilmenin iyiden Azatlık Radyosu'nun xabarçıları ve çeşmeleri yurtta cinsi ağırlıkların ağzalarına karşı basışların güçününü xabar verdiler.
Türkmenistan'da adamların cevir tütümden halas bolmağının yeketak yolu dımıslıktır. Dımmaklık halas bolmağın yeketak yoludur.
Deyip cinti adlığın ağda saydiyar.
Men diktaturanın yaxsi niyetine ınanma yarın. Yönü halkarı basışını, raydaslığı, jurnalistlerin, ekspertlerin, aktivistlerin kömögüne ınan yarın. Soların kömögü bilen bugün qadağan edilen sözler halkarı derecesinde orta atıldı.
Deyip Omarov Türkmenistan'a qiynamalar ve yovuz darışmalar ile bağlı meselelerin BMG münverine qozgolmağını hoşarlık beyan ediyar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksi gamoseksual qatnaşığı cinayet hükmüne kesitliyar ve bu madde boyunca iş getiren adamlar türme tutuluğuna hüküm ediniyar. Azatlık Radyosu bu meseleler boyunca Türkmen hükümetinden Vepa Hacıyev'in Jeneva'da aydanlarından başka qoşmaça tesvir alıp bilmeyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyer. Sonku günlerde Balkan vilayetinde kanun koruyucu edarlar, yerli yasayıcıları bilen yığınak geçirip, tasarı yurtlarda yasayan Türkmen aktivistlerine ve karasız havar teristelerine karşı vaaz nesihat çayarlarını güçlendirdi. Bu mecburi yığınaklar tasarı yurtlarda Berdum Hamedovların yeti tankıçılarının saklanıp, oların dünyanın en repressiv yurtlarının biri Türkmenistan'a deport edilme kuvatirlerinin arasında geçirilyar. Azatlığın yurdun Günvatar vilayetindaki habarçısının mağlumatına göre, Balkınava şehrinin medeniyet öyünde 2. mayda başlanan yığınakları, hukuk koruyucu işgärler, prokuratura, polisiya vekilleri, şeylede ayalar kurumusu ve kardeşler arkalasıklarının işgärleri katnaşıyar. Yığınaklarda dasarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistleri ve jurnalistleri yurdun düşmanları hükmünde hasetlendirilip, oların yurda getirip cezalandırılacaktığı varada açık kaybada tüllyar. MHM'nin bir işgari yığınağı katnaşan rahatları yüzlenip,
Türkiye'de ya da Günvatar'da yaşayan ve Türkmenistan'a karşı çıkış ediyen iyideşlerimizi yeke yeke getirip cezalandırıp başladık. Olar bizim yurdumuza yaramazlık edip bilmediler. Dışarı yurtlarda yaşayan karındaşlarınızı berk duydurun. Pozisyon ya da internet arkalı yurdumuza karşı çıkış ediyen toporları, koşulonları tutup yakın karındaşları bilen birlikte cezalandırırız.
Deyip hayvada tıptır. Bu korkuzmalar geçen hepte Türkiye'de Türkmen aktivistleri Alişer Sakatov'ın ve Abdullah Urusov'un saklanmağının iddianına kabat geldi. Türkmenistan'ın avtoritar rejiminin tanqidçileri hazır Ankara'nın deportasiya merkezinde saklanıp, iddiana uğradılma kovupu bilen yüz olup durlar. Hukuk toporları ve aktivistlerin eğindeşleri oların Türkmenistan'a deportasiya edilen halatında basışlara, qiynamalara, hatta itirim edilme, duçar olup bilecektiğine alada bildiriyarlar. Belletek sonki 2 yıl veri dasarı yurtlarda Türkmenistan'ın hükümetini açık tanqidlan Türkmen raayetlerinin ensemesi yitirim boldu ve sonundan oların gidilin yağdayda vatanına uğradılandığı köpçülüğü ayağın boldu. Olar bilen araqtınsk doğulu kesilip, oların sonki ikbali kemniye məlim bolmağında qalyar. Balkan avatta geçirilen yığınakta şeylede yurttaki bar olan kimçilikleri, sol sağında ağır iktisadi yağdayı, azık yetmezçilik yali meseleleri dahim ağzamazlık tavsırıldı. Yerli MHM ofisiyeri adamları savırlı olmağı çağırdı ve ilatın arasında devam edyen azık yetmezçiliği vardı.
Et yetmese heptede 1 kilogram değil de yarım kilogram et satın alıp vaatlayın onuşun hem mezat kovulur.
Deyip maslağıt verdi. Eyyem 8 yıl semeti veri devam edyen iktisadi çökkünün arasında Türkmen hakimiyetlerinin yerli ilat bilen geçiriyen Suloryalı yığınaklarında bar olan meselelere anık çözükler hüdürlenmeyen devamlı, tavırlı olmak varada ündövü diller. Seyle de yığınakta qarasız xabarçıların Türkmenistan'dan dine kemçilikli mağlumatları alıp tasarı yurtları yetiriyendigi. Munun bolsa yurdun halkara metbuğut ve internet azatlığı reytinglerinde iñ pes orunları eýelemegine sebäp bolýandygy öňe sürildi.
Türkmenistan erkin metbuğut yok diyen pekirleri döredönür dasarı yurtların agentleri olup yurdun içine ağzalılık döretmeyi maksat edin yerler.
Deyip kanun koruyucu edarların işgarları çıkış etdi. Erkin metbuğutu azat sözü berk çaklendirmekte tanqitlenyen Türkmenistan'da satsal torlar, sol sandı, YouTube, Instagram, TikTok yalı ulgomlar petik astında saklanyar. Rahatlar bu saatlerden peydalanma uçin VPN hizmetlerine ulanmalı volyarlar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ilada arasynda internet işçiňligi artýar. Sosial torlarda öz pikirini beýan edýän, hökümetiň alyp barýan siýasaty barada tanqidi garaýşlaryny paýlaşan raýatlar göz görtüli köpelýär. Munyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri bu raýatlary anyklamak çäherlerini güýçlendirýärler. Seýlede olar wagt nesihat maslahatlaryny hem wagtyl-wagtyl geçirýärler. Bular ýaly duşuklarda raýatlardan içerki ve dasarkı siyasete ağırlaşmazlık, kararsız nesirleri islendik görünüşte izarlamazlık talep edilyer.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov 1-2 mayda Balkan vilayetine 2 günlük iş safarına malaşırıp avaza milli siyahatçılık zorluğunu varıp gördü. Balkan avat halkara huva menzilinin açılış davarasına katnaştı. Yani bu davaraları yerli ilatın ağınına berk çayaklandırmalar aslında yerine getirilen mecburi çareleri hükmüne kaldı. Azatlyk Radiosu'nun yerli çeşmeleri iş safarının önü tirasına sevitte internet çayaklandırmalarının geriminin giyinildilerinin aydiyarlar. Şeýlede saparyň dowamyny mejburi çäreleri çekilen bir näçe talybyň huşuny ýitirenligi, sapardan bir näçe gün özel bu sebäpde polisiýa edaralarynyň sanawyny duran öňkü tutsaglaryň bir näçesiniň bir aý möhlet bilen wagtlaýyn tutsag edilenligi barada habarlar gelip goşýar. Türkmenistan döwlet medpuatyna görä prezident Penşenbowe anly günlerini Gunwatyr welaýatynda saparda boldy. Saparyň ilkinji gününe Berdi Muhammedow awaza milli siýahatçylyk zorlugyny ministrler kabinetiniň göçme ýonuny anly günü Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesine guruluşy udag çeken halkara huwa mendilinin açılış taborasına katnaşdy.
Prezidentin 2 günlük taparyna taýýarlyk çäklerini çäklerinde sewitde tat 15 günläp internet aratnasygy berk çäklendirildi. VPN-leriň tat ählisi petik astynda galdy.
Diýip ýerli çeşmeler aýdýar. Türkmenistan döwlet ýol başçylarynyň sewitlere mulaşyan saparlary köpden ýerli halkyň durmuşyny mejburi çäreler bilen ýatda galýar. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri prezidentiň Gunwatyr welaýatyna mulaşyan saparynyň öňü tirasyny tas bura çemesi öňünden howpsuzlyk gullukluklarynyň ilat arasyna özgö pikirli ýa-da hökümete garşy tanqidi garaýyşlary bolan adamlary anyklamak we ýüze çykarmak işine baat berenliklerini aýdýarlar.
Olar raýat isigende ilat arasyna sinip qarşılık pikirlere iyi bolan adımları anıklamağa çalıştılar. Ozol, häkimetlerin tanıwında duran öňkü tutsaglar wagtlaýyn tutsag edildiler.
Deyip çeşmeler aýdýar. Şeýlede yerli ýaşaýjylar bu saparyň öňe tirasyny häkimetleriň maglumat giňişçiligini gödäwçilikde saklamak synan şyklarynyň çäklerini Balkanyň daşary ýurt döwletleriniň internet we emeli hemra arkaly tomoş edilýän tölewli tele ýaýlymlary petiklemek ugruna tagalla edilenini aýdýarlar. Döwlet telewizioniýasynyň watan habarlary gepleşigine görä prezident saparyň ilkinji gününi hökümet agzalary bilen awazada geçiren göçmä mejlisiniň dowamyny beýleki meseleler bilen bir hatarda bu sebäpde geçiriljek iri halkara masagata taýýarlyk işlerini masagat etdi. Türkmenistan şu ikinci yarımına deňde çykalgat bolmadyk ötüp barýan döwletleriň halkara massagatyny awaza milli ýaýatçylyk zolugyny geçirmegi meýilleşdirýär. Balkan awat halkara howa mendiliniň açylyş tabarasyndan taýýarlanyp döwlet telewizioniýasyna efire berilen video reportajlarda 1000 Slovaklarda köpçülük şäheretine çekilen ýaş raýatlar görmek bolýardy. Täze howa mendiline barýan ýolun iki kenarynda eller baýdakly ýaş raýatlary oglanlary we gyzlary synlamak bolýardy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu çäre taliplaryň mejbur çekileniňini we adynan 5 talibiň ysly howada huşuny ýitireniňini aýdýarlar. Bu taliplar Newtgaz we Lukmançylyk orta hünär mekdepleriniň talipleri bolup çeşmeler çärede huşuny ýitiren taliplaryň öz ardalary boýunça okuwdan çykarylanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy maglumatlary boýunça Balkan vilayaty häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Galiberdi prezidentiň Gunwatar vilayaty Mulaşyň ýeş taparynyň dowamyny Türkmenbaş Aşgabat aralygyna gatnaýan hususy awtoulaglaryň hereketi hem çäklendirilipdir. Ýerli çeşmeler Berdi Muhammedowyň Türkmenbaşdan Balkan awady dik uçurdy däl awtoulagda baranyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň çeşmeler munda dol Balkan awady halkara howa mendiliniň guruluşyk işleriniň töleg meseleleri sebäpli gijikdirilenini habar berdiler. 2021-nji ýylda düýbi tutulan howa mendilini 2024-nji ýylyň dekabr aýyna ulanmagy bermek gödeňine tutulupdy. Gunwatar sebäpli açylan täze halkara howa mendili bilen Türkmenistany soňky 7 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny adynan 3 tane halkara howa mendili Türkmen awad kerki we Balkan awad howa mendilileri açylyp ulanylmagy berildi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski rus kardeşi Vladimir Putini ýeňiş güni paradyny Harbin jamlary güjeňlejek bolman ünsüni Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruşy soňlajak parahatçylyk şertnamasyna gönükdirmäge çağırdy. Zelenski 4-nji maýda Çekiýanyň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşmak üçin Praha'dan saparynyň çägini Çekiýanyň prezidenti Peter Pavel bilen birlikde geçiren metduat ýygnagyna Putiniň paratda öz tanyklaryny güjeňlemäge ýylgadykdygyny, ýönüniň öz uruşyny soňlamagyň pikirini etmeliligini aýtdy. Putin nasistik Germaniýadan üstün çykylmagynyň 80 ýyllyk münasibetli ul dawaralara taýýarlanýan Moskwadan çykyşyny Russiýanyň Ukraina uruşyny öz logik netijesine getirmek üçin kuwwatynyň we terişdesiniň bardygyny aýtdy hemde bu meselede ýadro ýaragyny ulanmak zerurlygynyň bolmadlygyna umyt bagladi. Russiýanyň Ukrainaga garşy giň gerimli çözüşe başlamagy bilen Kiýew we Moskwany 4-nji ýyl 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişiň ýyllönümini, nasistleriň ýeňilmegini bayram etmäge taýýarlanýar. Uly weýrançylyklardan we adam ýetgilerinden ezir çeken Ukraina günwatarly aranlarynyň belleýän senesine laýyklykda ýeňiş gününi 8-nji maýa geçirdi. Sowet Soýuz döwründe bolşy ýaly Moskwa bayramy 9-njy maýda belleýär. Sebäbi 1945-nji ýylda nasistleriň boýun egen güni Moskwada gijek wagtyna gabat geldi. Putin 8-nji maýdan başlap ýeňiş gününe gabat Ukrainada kuruşda 3 günlük ýaraşyga çağırdy. Zelenski Mojoga Pökmünni has gudyn 30 günlük ýaraşyk baglaşmaga çağırdy. Pavel Putin'in bu uruşu yekece karar bilen soňrap biljekdigini aýtdy. Ýöne ýakyn neden ýaraşyk gurulmalaryna garamadan onuň bunu etmek isleginiň hiç bir alamatyny görkezmeýändigini hem sözüne goşdy. Bu konflikti çözmek wagtyna täzelenen esasy bölegi ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump tarapyndan öňe sürilen tagallarlaryň gogşap başlama bilen Russiýa Ukrainadaky söwgüş meýdanyna edýän basyşlaryny güýçlendirmegi dowam etdirýär. Bir adam energiýa infrastrukturasyna edilýän hüjümleri çäklendirmek barada baglaşylan destlapky alalaşyga garamazdan Ukraina we Russiýa neft geçirjilerini, elektrik stansiýalaryny, elektrik geçirji liniýalary we beýleki möhüm ýerleri nyşana almagy dowam etdirýär. NBC News 4-nji maýda Trumpdan Putiniň 3 yıllık urşun soňlanma barada gepleşik geçirmek niyetlerine yalnız düşününe delsiniz de deyip soranını Abasa lideri menne hiç bir pikir yok deyip cevap verdi. Men size mınnan veylek bir ay çemesi vaatta yağdı. 2 hepteden aydarın hep Trump sözünün üstünü yetirdi. Aktam'ın Rusya boyunca esası vekili geçen ay Putin'le duşmak ve Kiev'in üzül kesil ret eden zatlarını öz sınalayan köp taraflı teklifi ara alıp maslahatlaşmak için Moskva sapar etti. Trump NBC bilen geçirilen söhbetdeşlikde Abasa'nın kapma karşı tarafların biri bilen has yakınlığını, beylekisi bilen beyle yakın değerliğini aitti. Yönü kaysi yurdun yakınlığını ya da yakın değerliğini aitmaktan yüze vurdu. Şeyle de ol Abasa'nın bu konflikte ağrısı rolünün yüze vurup bilecektiğini yeni devirge dek dile getirdi. Yönü şinnem alalaşık kazanılmağını umut dağlayanlığına etti. Rusya Zelenski Praga varmadığından bir neç saat ön Ukrayna 160'dan uğrak pilosu sürülen hücum etti. Ukrayna harbiler oların 69 sanatının urulup yıkılanlığına ettiler. Ruslar her gün Ukrayna'nı oku tutmak gülen atışığı besetmeye çağırıyorlar deyip Zelenski telegram postuna yazdı. Kıssağlı kömök kulluğunun havarına göre Kiev asmanındaki dronlar ve urulan pilosu uçurların karınları bir neçe binada yangın turmağına sebep oldu. Şeyle de merkezi Çerkaz şehrine 20'den uğrak pilosu uçur hücum etti. Kıssağlı kömök kulluğu bir adamın yaralananlığını, bir neçe yaşayış sayını ziyan yetenliğine itti. Vladimir Zelenski, Çek prezidenti bilen bolan duşuğundan son telegram kanalını Ukrayna'nın ve Çekya'nın F-16 sövüş uçurlar için uçurmanları ve aviasiya tekniklerini tayarlayan oku merkezini dörüt çöktüğünü havar verdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofonuňda Merdan Tariýew. Havarlar gündülü geplesigimizi devam ettiriyariz. Ukrayna'nın haçı ızıyt, yağını yasamak itileyarın devlet proyekti, Ukrayna'daki ursa katnasma üçün Rusya Federasyatının yaraqlı güçleri bilen sertnama bağlasın, Türkmenistan'ın adından 170 rayetinin adını anıkladı. Bulorun Rus etiyerleri değildi, bu konflikte Rusya'nın tarafında sövüşen ya da sövüşen adamlar dağı bellinilyar. Haçı ızıyt proyektinin 2. mayda yayradan maglumatında 2025-nji ýylyň başyna çelini degişli tanawda görküdülen 20 ýaşdan 61 ýaşy çelini bu adamlaryň arasyndan adyndan 27 tanasynyň helak bolandygyny ýetirýär. Proýektiň awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ähtiýaçlaryna eýe bolmagyna garamazdan ýurtdaky pet aýlyk haklarynyň we ýokary işsizligiň ýerli ilaty Russiýa gazanç üçin gitmäge mejbur edýändigini belleýärler. Rusiyadaki zähmet migrantlarının arasında Türkmenlerin köpçülüklüğün yerleşmeği, olori Ukrayna'daki urus için täze et gözleyen toparlar için amatlı nisana öğriyer deyip proyektin beyanatında belleniliyer. Mundanın proyekt Merkez Aziya devletlerinin Ukrayna'daki urusda Rusiyanın tarafında tövüşmeye kusulan adamların tanını çap etdi. Ona layıklıkta Özbekistan'dan 1110 adam, Tajikistan'dan 931 adam. Qazaqstandan 661 adam we Qırğızstandan 360 adam bu urusda Russiýanyň tarapynda töwüşýär ýa-da töwüşipdir. Belletek Azatlyk radiosy Ukrainadaky urusy Russiýanyň tarapynda töwüşmek üçin türkmen raýatlarynyň sol taýanda harbylarynyň hem gysylyp başlandygy barada bir näçe ýerde habar beripdi. Munun ýurtdaky dowam edýän agyr ykdytady şertler sebäpli gün gözüren kynçylyklarynyň arasynda adamların bu yaralı konflikte hakkını tutma olup gidiyendikleri bellenipti. Azatlığın ıhtıvarlı çizmeleri Türkmen hakimiyetlerinin bu yağdaylardan havarlı olup, bunun önünü almak dinin sıkları hükmünde yurttan Rusya gitmek çıvulayan rahatlarına aeroportta türlü pätkelçilikleri dörüdüp aslandıklarına hem gurrun veriptiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medya teristileri Ukrayna'daki ursi Atla agdama isiyali, yurdun raayetlerinin bu konflikte katnesyandig varadak havarlari hem hiç ili ritmi reakciya bildirmeyarlar. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda Merkezi Aziýanyň beýlik döwletleri öz raýatlaryny bu urusa gatnaşandygy üçin öz ýurtlarynda jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurdylar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar.